Kuunnelkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa jälleen Radioiden aallolle kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Minä olen Ali Niemen.
Meillä on vierana täällä Hesarin legendaarinen rikostoimittaja Harri Nykänen. Tervetuloa.
Kiitos. Legendaksi on helppo päästä, kun on vaan tarpeeksi kauan olla.
No mä en sanonutkaan, että sä oot legenda, mutta sä oot legendaarinen.
Ja sulla on vielä toi kissen vanha mersu. Se lupasi ottaa sen vappuna käyttöön.
Tarkoitus olisi kaivaa esiin se vappu.
Se on hieno. Vieläkö on puuvene?
Ei ole puuvene tänään.
Se meni jo.
No. Vanha 60-luvun klassikko, ja ne on kyllä, täytyy sanoa sama.
Joo.
Onko sä ihan stadin kundeja?
Olen täällä koko ikäni asunut.
Kiva tavata, kun yleensä kaikki stadilaiset, mitä mä tapaan, niin on tullut, niin kuin Remu sanoi, että juna on ne tuonut tänne jostain. Mm. Mä oon itse maalaispoika, mutta mä oon huomannut, mitä enemmän on näitä stadilaisia, niin kaikki jostain Kuopiosta kotosi.
Kyllä kaksi kuukautta asuin ensimmäisen luokan aikana Joutsassa, että Keski-Suomessa. Me hajotettiin alta ja täällä stadissa ja sitten mun iso vanhemmat oli siellä, niin mentiin sinne pariksi kuukaudeksi, kävi eka luokkaa siellä ja sitten tuli takaisin.
Sä oot kuitenkin syntynyt.
Ja asunut, kun en aloittanut koulutkin stadissa. Sitten mä tulin vaan takaisin.
Missä päin stadin?
Kahden kuukauden. Mä oon syntynyt Larussa silloin, se kuulostaa hienolta nykyään, nykyään hieno alo, mutta silloin se oli sellainen puitolo, missä oli ulkovessa. Ja sitten mä oon asunut Itä-Helsingissä koko oikein niin kuin loppu.
East Side.
Okei. No niin. Miltä sen rikostoimittajan silmissä ja korvissa kuulostaa tämä rikoselämä? Sä oot pitkän matkaa kulkenut ja seurannut kaikenlaista gangsteria, elävää ja kuolta.
Ootko sä jo hellittänyt vai vieläkö sä teet duunia?
No, mikä on duunia? Kyllä mä nyt sitä harrastuksena vielä teen. Kyllä mä kirjoitan. Mä oon 40 kirjaa kirjoittanut. Tänä vuonna mä tosi pidän välivuotta pitkästä moneen 30 vuoteen.
Kato, kun tuo Jaral on niin kiire aina, me voitaisiin tehdä Late 2 sun kanssa.
Pitää katsoa.
Katsella.
Sitten mä oon tehnyt näitä just vähän kuin sukikirjatyyppisiä, niin rikosfaktakirjoja jo monta. Ihan ensimmäinen jo joskus yli 20 vuotta sitten. Se varmaan oli ihan ensimmäisiä, mikä aloitti ne rikosfakta. Ja sitten se on kuin huumekyttä. Silloin tällöin tein vielä vähän niin kuin toimittajakin hommia, ihan jos se oikein kiinnostava aihe osuu kohdalle.
Niin, miltä se näyttää matkan varrelta? Kerro jotain.
No kyllä mä sitä olen seurannut aika kauan, että vaikka mä lähdin jo pitkäaikaisesti Hesarin hommista, mutta mä tein sitä niin täysillä 20 vuotta, että yötä myöten ja kaikki oli rikosta, kun oli dekkaria, TV-sarjaa, rikossarjaa, työssä, kun oli rikos, teki uutisia. Ne oli ihan laidasta, se oli ihan niin kuin pelkkää rikosta se niin kuin tavallaan elämä. Niin kyllä siinä sen verran pääsi kuitenkin, ettei siitä ole vieläkään päässyt eroon. Että sitten oppi tuntia niin paljon ihmisiä silloin, jotka pitää vieläkin yhteyttä sekä poliiseja.
Panteri sai pilkut.
Hei,
joo.
Mitäs tämmöinen homma, kun mäkin oli, munkin elämä oli, melkein 30 vuotta rikosta ja touhuumista ympäri vuorokauden, niin mitään jäänyt? Onko sulle jäänyt mitään omaisuutta tai tulitko toimeen hyvin vai miten?
No kyllä mä toimittajan hommissa, että siinä ihan kohtuullista pärjäsi silloin alkoi, kun menin naimisiin ja tuli lapsiin niin ja alkoi tietenkin hankkia asunnot ja kaikki tällaiset, jotka on ollut hyvä, ne on jäänyt ja pikkuhiljaa alkoi rahaa, kun teki kirjoja, niin alkoi rahaakin saamaan ja tuli fyrkka ja välillä tuli hyviäkin vuosia, tuli hyviä. Et kyllä sitä täytyy sanoa, että kyllä on niin kuin elämä kuitenkin turvattu jo tässä vaiheessa.
Mitä sä oot mieltä tästä, kun mähän heitin tuossa elinkautisen, niin silloin Erkon aikaa varmaan niin vielä 80-luvullakin, niin elinkautisvankia Suomessa oli maks 15, 20, vähän toista, vähän 30. Nykyään elinkautisvankia on yli 200. Että mun eläkkeelle jäänyt asianajaja Pekka Kivi sanoi, että ei rikokset ole mihinkään raaistunut sen enempää, että olisi murhia enemmän kuin ennen, vaan tuomitsemiskäytäntö on muuttunut. Nykyään ei saa vartin papereita, eli näitä varttihullun papereita ei tarvitse saada millään. Mä sain ne, mutta silti annettiin elinkautinen. Eli niin kuin, oletko sä seurannut yhtään tuota hommaa, että miksi meillä on yhtäkkiä 30 vuotta myöhemmin niin yli 200 elinkautista, kun ennen vanha oli alle 20, voi sanoa?
No kyllä se varmaan tosiaan tästä tuomitsemiskäytännöstä ja tuosta niin kuin tulkitsemista, kuka on varttiula, kuka ei, niin, koska syytakeet tuommoisi juttu, koska olihan silloin 60-luvullahan syntyi aika vapaamielinen oikeuslaitos, koska silloin oltiin hemmetin radikaaleja. Sehän ulottui se, että ne radikaalit tuomarit, jotka syntyi demokraattiset lakimiehet, jotka ajoivat niin kuin oli KJ Long, joka loi sellaisen niin kuin radikaalin vankit
rupesi pääsee lomille.
Joo, niin silloin kaikki niin kuin tuli sellainen, niin kuin, kaikkeen suhtauduttiin niin kuin sillä tavalla, että lainausmerkeissä, että piti ymmärtää. Että jos että sä et ollut niin kuin paha syntyjä, vaan sulla on jotain tapahtunut elämän aikana. Ja pyrittiin, niin kuin, se näkyy sitten varmaan myös pitkään tuomios. Koska nämä samat juristit, kun ne aloitti silloin 60-luvulla, nehän jatkoi sitten jonnekin varmaan 90-luvulla. Viimeiset lopettelee varmaan näihin aikoihin. Mäkin tunnen yhden hovioikeuden tuomari, mikä jäi justiin nyt keväällä eläkkeelle. Joka tehnyt pitkä ura. Joo. Eli ehkä se nyt ainakin, että siellä syntyi iso radikaali juristien sukupolvi.
Onko sinne tullut sitten uusia tiukempia äijä johtoa, että sen takia?
Ilmeisesti on.
Mä en usko, että murhia kuitenkaan tehdään sen enempää kuin ennenkään. Että.
No, mä en nyt tarkkaa tilastoa en ole seurannut niin tarkkaan, mutta eikö se, jos kuitenkin pitkällä tähtäimellä katsotaan, niin kieltolain ja sodan jälkeistä ajat oli kuitenkin väkivaltarikoksissa kaikista kovimpia.
Niin varmaan, joo.
Ja sitten viimeksi taidettiin sanoa, että ne on kuitenkin vähentynyt nuo väkivaltarikokset Suomessa.
On toi sillä lailla hullu, niin kuin olet varmaan huomannut, kun kaman käyttö ja just niin kuin väkivaltarikokset, niin aina vaan nuoremmat ja nuoremmat.
Joo.
Just tuossa taas viikko sitten, kun 16-vuotias puukottiin.
16-vuotias alkaa olla melkein niin kuin päivän sana.
Niin,
se alkaa olla vähän sellaista, että mitä sukan aikana, vaikka olet ollut jengeissä, niin tulee tällaisia vähän samantyyppisiä jengejä kuin Ruotsissa. Sellaisia katujengejä, jotka johon kuuluu se sellainen reviiripuolustaminen. Joo. Ja sit saattaa tulla jopa sellainen, että on joku upeat, kun tiedätkö, Nirras on joku puukolla hengiltä, niin saa vähän niin kuin mainetta. Niitä jotenkin maailmankuvaa, niin jotenkin vääristynyt. Ne katsoo leffoja, katsoo räppiä, kuuntelee, katsoo tämä räppivideo. Jokainen räppäri on tuomittu melkein jostain murhasta.
Tai yritetty ampua viisi
yritetty kertaa. Niin se maailmankuva vääristyy.
Joo, idolit on niin kuin aika kipeitä.
Joo.
Ja eipä siinä sitten paljon seuraajatkaan.
Unohdetaan vaan se totuus, että sitten kun käy huonosti, niin se on monen vuoden linnareissu elämän pilalla. Niin kuin sillä, ja se ei ole vaan se lusiminen, vaan siinä on kaikki, niin kuin mäkin nyt yritän saada päätä pinnalle, niin mä oon nyt 14 vuotta kohta luskossa, niin nyt vasta rupeaa ulosotot olemaan nollilla ja vielä menee aika ennen kuin on luottotiedot, kun siinä menee luottotiedot, kaikki systeemit ja se on niin ihan semmoinen totaalinen disaster, kun sä joudut pitkäkasakaan linnaan, että just kannattaa tosiaan harkita, että onko siinä mitään järkeä.
Kyllä.
Tuohon kyllä pitäisi jotenkin kiinnittää enemmän huomiota, kun nykyään on kuitenkin tullut tämä, että kun sä vapaudut, sulla on niin kuin saat jonkunlaisen, ainakin sun yritet, on luvattu jotain tukiverkkoa. Niin. Mutta sitten kun sun niin kuin talous kaadetaan ja tehdään niin kuin tavallaan mahdottomaksi, viimeksi monienkin henkilöiden, jotka on esimerkiksi kirjoimaan tehnyt. Sareni Matti teki Ruotsissa pankkiryhmästöön valtavasti. No, viimeksi kirjoili, just kun se tuli joku palkkio, niin eikä siitä ollut ulosotto vienyt puolet. Sanoi, että tulee aika niin kuin köyhää tämä niin kuin rehellisenä eläminen on.
No, mä en saanut sähkösopimusta.
Joo.
Mä muutin silloin Valkeakoskelle, niin koko Suomi huomasi, kun Maikkari teki siitä jutun. Niin
20 euron sähkösopimus.
Niin mä
luottotappioita.
Netissä tein sähkösopparia. Yhtäkkiä siihen tulee sellainen punainen palkki, että mein yhteyttä. Ja mä soitin sinne, että joo, että he ei voi palvella sua. Mä ajattelin, että on se kumma homma, että ei muutaman euron. Mitä sen kuussa maksaa sitten?
20 olisi ollut varmaan
nykyään ei voi maksaa mitään oikein käteisellä.
Ennen
pystyi sentään menee, että jos ei saanut niinku tilin, niin sanoi, että okei, mä tuon rahat tiskille.
Mutta just se, että niinku, et, mullakin on tuttu, kun ne ei saa vakuutusta, ne ei saa kotivakuutusta.
Sitten ei saa asuntoa.
Ei saa vuokrakämppää, ei saa mitään.
Kyllä että se niinku, on kova paikka. Niin. No, itsekin on käynyt sitä koulua Kirsin kanssa.
Eli tolle pitäisi jotain tehdä.
Joo, niin, se oli mullekin se, että kaikki muu asiat tuli kuntoon, mutta se rahat asiat, se on ollut niin, että yhteiskunnassa ei tunneta mitään.
Niin, ja siinä kannattaisi, kun nuorten miettii sitä, että kantsiinko sille teille lähtee. Mm-hmm. Sä kun oot kerran lusinut ja sulla on ne mennyt, niin se on pitkä pätkä se takaisin, sitten ollaan maratonin sen jälkeen, että jaksaako loppuun.
Mutta sitten kun sä kuitenkin, sanotaan, sä oot pitkään lusinut, jos sä pääset, niin kyllä yhteiskunnan pitäisi niinku ottaa yksilönä se, ja sanoa, että tajuta, että ei helvetti, jos tälle...
Varsinkin silloin, jos jätkä itsekin yrittää.
Niin, yrittää. Ja selvästikin vilpittömästi yrittää. Mutta
antaisi vaikka ehdot siihen, että pitää olla seulat puhtaat ja näin, niin kuin olisi korvausvaikutus. Niin sitten, että kaveri tosissaan näyttää, että hän on muuttunut eikä enää vedä mitään ja ei tee rikoksia. Niin kyllä yhteiskunnan pitäisi tulla vastaan ja nopeuttaa jotain velkajärjestelyä sun muuta.
Niin.
Koska jättikö nyt mä katsoin netistä itse, että siitä kun viimeinen ulosottovelka on maksettu, niin 2-5 vuotta, että tiedot on kunnossa. Mutta on se pitkä aika odotella, että sä oot maksanut kaikki velkas, niin sitten voi mennä vaikka 5 vuotta, kun sä oot mä yritin puhelinliittymää vaihtaa, niin ei onnistu.
Sitten se pakottaa, sun tekee kaikki pimeästi.
Joo, ja sitten on synnin puolella taas on elämä, sitten lipsuu siitä. Nuuskakaupasta pirikauppaa, lyhyt matka.
Niin.
Joo. Mut hei, meillä on Raamattu täällä, tämä on hengellinen ohjelma.
Niin. Meidän sun ottaa
jo. Eikö se ole kauheeta? Ei, onneksi sanoit, että sä uskot Jumalaa. Ja sehän tarkoittaa, että sä uskot myös Raamattua.
Niin.
Sulla on ollut paljon kirjoja, sä oot kirjailija, 40 kirjaa. Niin sulla on aika paljon raamatullisia nimiä käytät siellä. Ja mä oon huomannut, että se heijastuu nämä sisältö ja nämä nimet, niin tämmöisiin raamatullisiin nimi, mistä tämä johtuu ja kumpuu?
Ensinnäkin Raamatusta löytyy hyviä nimiä.
Onko se ainoa syy?
Ei. Mutta sitten mä oon käsitellyt myös sellaisia aiheita, tällaisia niin kuin esimerkiksi mustempi lammas, paha paimen. Mustempi lammas, siinä oli sellainen, siinä oli Raid muuten, Raid Dekker, niin siinä oli myös tällainen niin kuin huijarisaarnaaja, jolle kävi huonosti sitten.
Oletko nähnyt Leap of Faith-leffa, missä on tämä Steve... Mikä se näyttely nyt on? Joka on näissä Alastonosen leffoissa.
Okei, kerro.
Niin se on semmoinen uskonhaarnaaja, semmoinen oikein karikari. Se on vielä hyvä tarina siinä mielessä, että se olisi lopussa kuitenkin usko, mutta se alussa näytetään, kuinka se huijaa.
Mä oon nähnyt
se leffa, joo.
Ne on järkyttäviä tarinoita.
Niin. Paitsi, että tämä päättyi hyvin, se tuli uskoa.
Mutta mä tarkoitin, että mä oon niinku myös täällä dekkarissa käyttänyt näitä jotakin tällaisia juttuja, mitkä niinku tuli tuolta rikostoimittajana ja jotka mä koin sellaisen. Niistä sai hyviä niinku sivutarinoita. Ja sitten tietenkin, niin kuin mä sanoin, että onhan nyt kyllä Raamatus hyviä kirjan nimi löytyy.
Joo.
Joo, se on huomattava kyllä, että sun tuotannossa nousee näistä asioista. Mä otan tässä yhden Raamatun paikan Juudaksesta. Sä oot kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Juudas.
Juudas peli.
Ja se on täällä Luukkaan mukaan evankeliumi. Niin saatana meni Juudaaseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi, ja joka oli yksi niistä 12, eli opetuslapsi, yksi Jeesuksen läheinen. Tämä meni ja puhui ylipappia ja pyhäkövartioston päällikköjen kanssa, miten hän saattaisi hänet heidän käsiinsä. Ja ihastuivat ja sitoutuivat antamaan hänelle rahaa. Ja hän lupautui ja etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet heille ilman melua. Tässä tavallaan se, että kun Raamatussa sanotaan, että rahan himo on paha juuri. Ja Juudashan oli Jeesuksen raha, niiden vartija, tavallaan talouden hoitaa pitää. Niin kyllä kävi köpelösti.
Niin, mutta hän oli se yksi, kenen piti joutua hukkaan, että kirjoitukset kävisi toteen.
Kyllä, se on totta. Mutta silti tässä tämä on todella surullinen asia.
Mutta aika vähän raamatullisia nimiä annetaan paljon lapsille.
Mut
en mä ole vielä tapannut ketään olisi alkanut Juudas.
Niin, se on aika kova rasite.
Mattia se, joka heitettiin se tarvalla, niin sitten se tuli sen paikalle.
Niin.
Mä olen rahaa, myös se on yksi aihe, mitä mä jonkun verran käsitellyt.
Tässä likaisessa Harri-kirjassa, niin sä oot harvinainen toimittaja, että Vielä näitä peruskangstereita on helppo jahdata ja sanoa, että ne on pahantekijöitä, mutta täällähän on koko poliittinen kerma täällä sinun kirjassa.
Onko toi koskaan julkaistu
Harri Nykänen,
toi kirja?
20 vuotta erkorenkinä, likana, lukekaa tämä. Todella sulle. Hyvä kirja.
Joo.
Niin tällaisia toimittajia ei enää paljon ole, jotka tekee sitä duunia. Huomaatko, että nyt tuntuu, että talousmiehet pääsee vähän helpommalle ja naiset?
No, tässä oli sellainen jakso, minusta tuntuu, että pääsi, mutta sitten tuntuu, nyt on taas löytynyt, olen seurannut, on tullut toimittajia, jotka ovat alkaneet nostaa kovia juttuja. Nyt on viimeksi, se lähti pienestä, mutta on tuon räjähtänyt käsi tämä valtiotalouden tarkastusviraston juttu, että jumakautta eli, joka piti työkseen niin tarkistaa, niin alkaa jo kaverata niiden tarkastettavien kanssa. Ei tee enää sitä tehtävää, mitä varten se on luotu.
Siitähän tuli uusi suomen kielen ilmaisu, yliviikaroida.
No joo, sekin on saanut sen.
Eli se oli toimittajat on tehnyt hyvää työtä, että ne on nostanut tällaisia tärkeitä juttuja edelleen. Se oli myös hieno juttu se, mihin mä oon kanssa joskus yrittänyt. Mä tein iso jutun Voimalehteen tuossa pari vuotta sitten, jos mä kerroin, tai lähdin siitä, että kun siinä oli yksi syy tämä Aarnio-juttu, kun okei, mä kerron siitä, että kuinka aika harvoin kyllä toimittajat kirjoittaa siitä rikoksen tekijästä siitä suoraan, siitä esimerkiksi kuka tekee sen ryöstö tai huumerikoksen, mutta aika harvoin tai olemattomasti kirjoittaa siitä, että onko se sitä rikosta tutkineet poliisit ja oikeuslaitos ja kaikki syyttäjät toimineet oikein. Niiden kuprut on Suomessa jäänyt kokonaan niin kuin ei ne ole pulmusi. Joka maassa, Jenkeissä, Ruotsissa on paljastunut, että sekä oikeuslaitoksen syyttäjissä, poliisissa pelataan se peli, että niin kuin jopa viattomat pahimmassa tapauksessa joutuu syytteeseen. Mm. Tai sitten kehitetään, jos ei saada kiinni, niin kehitetään niin kuin, todisteita tai jotain muuta, joka on karmeet, koska nyt siihen pitää puhua. Se on vielä pahempi juttu kuin se teko, minkä joku tekee.
Voin sanoa kokemuksesta, että Helsingin huumetoimisto, varsinkin Aarin aikana silloin, niin heille oli aivan sama, mistä esimerkiksi minä huumekauppiaana silloin aikanaan, tai mun kaverit sai sen kakun, kunhan vaan sai, että oltiin koko ajan linnassa. Että ei ollut mitään väliä, oliko se juttu totta vai ei. Esimerkki oli silloin tämä Juisen juttukin, mikä oli, minkä tämä ansiokas Salminen, toimittaja Solmu Salminen, vaan mikä, niin käänsi mun niskaan, että kun Juise kuoli, sekin oli mun vika, kun me keksittiin Juisesta se juttu silloin 90 ja Juise kuoli 2006, niin aika pitkä tappu, että 16 vuotta.
Mä olisin taisin ollut seuraavasta oikein.
No sä muistat se jutun, kun keksittiin Juisesta se tarina. Niin siinäkin, niin eihän ne vaan ollut mitään tarkistelemaan, ne heti ryntäsi Tampereelle pidettämään Juisea ja että niin kuin siihen aikaan ainakin niin huumejutuissa niin ihan yhden miehen puheella saatiin aika valtavaa tuhoa.
Nyt se varmaan joutuu enemmän, mutta just se, että tässäkin tapauksessa mä kiinnitin myös huomioon siihen, että okei, vaikka mä en usko, että Arne on syyllistynyt siihen isoon huumejuttuun, mutta se on tehnyt vääryyttä joka tapauksessa siinä jutussa. Mutta mitä se koneisto on tehnyt, joka on sen saanut nyt se muratuomio? Onko se mennyt kaikki? Pitäisikö toimittajia myös kiinnittää siihen huomiota, ei pelkästään, että onko tämä, koska sitten kun niitä nousi esiin, niitä sen tutkinnan väärinkäytöksiä, niin niihin ei kiinnitetty mitään huomiota. Ne jäi ihan niin kuin sivuun.
No.
Ja sama juttu ei pelkästään tässä, vaan monessa muussa jutussa. Nyt yksi toimittaja paljasti sen, että kun oli se murhatutkinta, että se oli MOT-sta Yleisradion toimittaja, jossa oli tapettu ja laitettu se kaveri tuomiolle ja nyt selvisi, että kun se purettiin se juttu, niin nähtiin, miten poliisi oli johdatellut koko aika todistaja ja antanut etukäteen, joka jopa kuvaillut tekotavan, että se pystyy kertoa se oikein. Eli saatiin täysin niin kuin lainvastaisesti toimittu. Eli tähän nyt, että siinä on niin kuin pää auki, että ehkä siinä sitten kuitenkin on niin kuin hyvä juttu ja uutta tulossa.
Törkein juttu, mihin mä oon omassa törmännyt, niin mä kerron siitä, mun latekirjassakin kerron siitä asiasta, niin Tiehaara Rami teki mun puolesta ja laati siitä valituksen 95 syksyllä, kun Lusu ammuttiin Kotkassa keväällä. Mä oon psykoosin takia ja hoidossa vankimielisairaalassa Turussa Anneksessa, eli täysin pihalla, niin sellaisen vahon ylilääkärin luvalla Kouvolan KRP hakee mut putkaa murhatutkimuksiin. Ja no mä en tiedä mistään mitään, mä höpisen siellä sekoilin 2 viikkoa putkassa ja mua kuulustellaan, sanotaan, että ei se ole mitään järkeä, niin mä sanoin, että no seuraavaksi, kun teillä on murhajuttu, niin hakekaa lisää mielisairaalaista porukkaa tänne kuulusteluun. Että kyllä tossakin tehtiin joku fiba, mutta sitten siitä tehtiin kantelu, niin vieläkään ei tullut mitään vastausta siihen.
Toi on just aika tyypisesti. Niin. Sitten se ei ole, aletaan selvittää tätä kantelua, niin se ei yleensä johda
ei mihinkään.
Mutta sä olit Hesarissa, niin sulla oli iso Suomen suurin talon takana, niin auttoksi sua?
Auttoi se tietenkin. Hesarin toimittaja ei ollut koskaan ainakaan siihen aikaan mikään tavallinen toimittaja.
Mennään
niin
nyt kun,
niin kuin odota. Okei.
Okay. Mennään tauolle ja jatketaan sitä tauolle. Okay, onko sulla mitään hengellistä musiikkitoimittaa?
Joku oikein klassikko, josta pystytte silloin soittamaan joku.
Hyvä. Okei. Okay. Äänimies löytää.
Mun isä aina. No, olen kuullut tuon kaupunkituella.
No niin, se laitetaan. Halleluja.
X-Criminals.
Olen kuullut, on kaupunki tuolla, yllä maan päällä pilvien usvaan. Luona välkkyväin taivasten rantaan, siellä kerran ahollamme saan. Halleluja, mun lauluni raikuu. Halleluja, mä kaupunkiin kuljen. Vaikka jalkani uupuen vaipuu, joka askel mun kotiin päin vie. Olen kuullut, on maa ilman vaivaa, ilman kyyneltä taistoa huolta. Kipu, sairaus, tuska ei tuota, siellä kerran olla mässä. Halleluja, siel riemuita voimme. Halleluja, jo epäilys haittui. Enää koskaan en horjuen kulje. Olen saanut olemassa. Halleluja, nyt henkeni kiittää, kun jo kuulla noin taivaisen laulun. Side katkee, niin maahan siellä jo pian olla saa. Halleluja, nyt henkeni kiittää, kun jo kuulla voin taivaisen laulun. Side katkeeni maahan. Siellä jo pian ollaan.
Tervetuloa takaisin toiselle jaksolle kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minä olen Lauri Johansson.
Ja mä oon Alinia.
Meillä on täällä vieraana likainen Harry.
Joo.
Harri Nykänen.
Hieno kirja.
Kyllä, häneltä on muutama vuosi tullut tuommoinen 20 vuotta Erkon renkinä likainen Harri.
Joo.
Mä en ole sitä lukenut, mutta Ali on vissiin lukenut.
Joo, sehän tässä just kun Raamatus on, että rahan himo on paha juuri. Eli se on ihan kirjaimellista totta. Että
kaiken pahan alku ja juuri.
Niin, kaiken pahan alku ja juuri. Niin tavallaan tämän kirjan lukee, niin kyllä se niin kumpuaa sieltä, että Raamattu käy tuoteen tämänkin kirjan kohdalla. Että mistä ne ihmisen niin kuin se valinnat ja se korruptio ja se mädännäisyys, niin kyllä se on pitkälle siitä. Eikö allekirjoita?
No on joo, tuossa... Sitä mä ihmettelen, tuossa kirjaskin mä oon ottanut pari esimerkkiä, tai niin kuin ne lestadiolaiskuviot. Okei, no se on ehkä tässä ohjelmassa ei paras aihe käsitellä, mutta...
Anna tulla vaan.
Mutta siis mä oon niin kuin, okei, ymmärrän, että mitä niin kuin kun vaikka Raamatusta sanotaan ihan selvästi, kerrotaan mikä on oikea suhtautuminen rahaa ja omaisuuteen ja tällaista, niin silti on täällä näin niin kuin aika tiukkis... Lahko lestadiolaiset, jolle raha on niin kuin älyttömän tärkeä elämässä. Se jopa on niin tärkeä, että ne niin kuin, tekee rikoksia. Niin kuin, mä tein iso rikoksen tai rikosjutun tällaista niin kuin lestadiolaiset mafiasta. Ne teki sellaisia petoksia, kun pankinjohtaja oli lestadiolainen ja kaikki kuunnaspampuit oli lestadiolaiset. Tämä lestadiolainen pyöritti bisnes, niin oli niin suuri houkutus, piti esiintyä sillä tavalla menestyvänä liikemiehenä. Sitten kun ne meni pieleen, niin sitten tehtiin kaikenlaista kuprua. Piti näyttää, että oli iso asuntoauto ja isot omakotitalot, koska lestadiolaisuuteen kuului, että jotenkin, että sä et ole niin kuin Jumalaa niin kuin, sä et ole sen silmissä hyvä ihminen, jos et sä saa maallista mammonaa.
Onko se menestysteologiaa?
Se on vähän erilaista, mutta se piti näyttää. Mä tiedän sellaisia lehtoja, että niillä on 10 huonetaloa, tietenkin niillä on isoja perheitä, mutta sitten se on sellainen jättimäistä asuntoa, on 5 moottorikelkaa, talo täynnä tavaraa ja silloin sä osoitat, että sä oot hyvä uskovainen, kun sulla on niin paljon
menestystä. Mutta Raamattu ei opeta meitä.
Mutta se ei opeta, mutta sitä mä, että miten voi niinku vääristyä jopa uskovaisten.
No, mutta hei, se on näitä, mä katson, en mä nyt sano mistään liikkeessä enempää, mutta niinku lahkolaisuudestahan Paavali kirjoittaa paljon.
Se on paha
asia. Niin, se on raamatullinen asia.
Ei.
Ja mä en mitään firmaa nimiä sano, mutta mulle on kans tultu tästä avautumaan, kun just näillä lestailla on tiettyjä autoliikkeitä ja rakennusfirmaa ja tämmöisiä, mitkä on ihan siis... rahanteko masinoita semmoisia ja varmasti ei kaikki toiminta kestä edes päivänvaloa, mutta niin kaikki lahkolaisuus on pahasta ja mä oon aina sanonut ja mä sanon tän taas, suurin maailman lahko on tää Paavin firma, heidän oppinsa on, että heidän kirkon ulkopuolelle ei ole pelastusta, silloin se on lahko ja mun mielestä ne on siinä väärässä.
Mutta sinä toimittajan työssä, niin täällä on myös Raamatulla sinulle hyvä sana. Sä oot halunnut nimenomaan siellä Hesarin aikana niin kuin tuoda totuuden julki. Täällä sanoo, ja näin on käynyt sulle. Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sen tähden, että minä puhun teille totuuden? Ja sähän sai tavallaan fudut sen tähden, että sä teit lehtityössä, sanotaan liiankin hyvin.
No tavallaan.
Vihamies tuli, ei tullutkaan enää kiitoksia. Vaikka sut oli koulutettu siihen, niin tarpeeksi ylös kun meni, niin tuli fudut. Ei kestetty enää sitä totuutta.
Saatko sä Hesarista kenkää?
Sai.
Mutta onneksi sä et rahaa paljon sait. Sano nyt.
150 tonnia silloin.
No niin.
Markkaa.
Tai mä sain 1,5 vuoden palkan silloin markkaa.
Niin erokorvauksena.
Oli se vähän enemmän, se taisi olla 170 tonnia.
Kuka sulle ne kenkää antoi sitten niinku?
Se oli paljastunut, se oli Suomen ensimmäinen MeToo-juttu, että sellainen kuin Veikkauksen toi edesmennyt toimitusjohtaja Matti Ahde, joka oli myös ministeri ja korkeatason poliitikko ja Suomen yksi vaikutusvaltaisimpia demareita.
Matti Ahde sanoi aikanaan voimanostajille, joka tänä vuonna Suomen voimanostoliitto täyttää 50 vuotta, jonka jäsen mäkin olen, 71 perustettu, niin sano voimannostajille 70-luvulla, että perustakaa oma liitto, kun ennemmin oli Suomen kehonrakennus ja voimannostajille yhdessä, että kehonrakennus on niin doupattu laji, että te ette saa muuten valtiolta markkaakaan. Mm. Niin tälleen tuli Matti Ahde mulle mieleen.
Joo. Niin Ahde niin. Oli sitten syyllistynyt siinä alaistensa ahdistelyyn ja sieltä otettiin mun yhteyttä ja siellä oli iso liuta naisia, jotka niinku sitten suostui kertoa pikkuhiljaa niistä juttuja, ne oli tosi törkeitä. Niin. Törkeitä. Ja sitten mä kerroin se siitä lehdessä, mutta siinä jätettiin nimi pois. Mä sanoin, että mä halusin nimen, mutta ne ei uskaltanut laittaa sitä, koska Sanomilla oli silloin yhteistyöt Veikkauksen kanssa. Mm. Ja sitten oli Sanomat oli kaiken lisäksi vielä ostamassa Veikkauslehteen osaksi Ilta-Sanomia. Joo. En mä tiennyt sitä, mutta samaan aikaan mä tein juttu sen äijästä, joka niinku tekee isoa bisnestä.
Ei saastu, liian isolle varpaille.
Ja jonka kaveri on vielä Sanomien hallituksen toimitusjohtaja oli. Sen aikana se kertoo, mä oon sitä aina, että kun ne istu perheineen kotona, niin tuli telkkaristo juttu, että Sanomien toimitusjohtaja, sama firma toimittaja tiputtaa täällä, niin kyllä tuli vähän liikaa painetta Yleltä ja sitten tuli sellaisia uhkauksia, että jos sä kerrot tämän nime julkisesti, niin annettiin paperi lakimiehen alle kirjoittamaan, että jos paljastat tämän nimen, niin saat kenkään. Se voi olla irtisanomisperuste. No sitten mä menin yhteen suoraan lähetykseen ja kerroin sen siellä suorana. Niin
missä? HPR vai?
Ei, kun sellaisen palaneen käryä ohjelmassa. Okay. Ja sitten se oli kaiken lisäksi Sanomien oman kanavan, neloskanavan ohjelma.
Niin
se lopetettiin saman tien.
Joo. Kyllä siellä on kuumana käyty.
Kävi vähän niin kuin Remu ja sen, mikä tämä oli tämä? Yksi,
yksi ohjelma ne teki.
Niin, Remun ja sen, mikä,
ne teki yhden
mikä se jätkäjän nimi nyt on?
En mä muista.
No kuitenkin Remu ja se toinen kaveri, ne teki, mikä Ilkka Kalli, niin ne teki yhden jakson, mutta Kumijankka-klubi. Se löytyy YouTubessa. Se oli yksi jakso ja sitten se TV1:n ohjelmajohtaja sanoi, että tämä loppu tähän. Se piti olla sarja, mutta se oli just tämmöinen, että mennään lätistään ja siinä oli joku Arno Tenkanen soittamassa ja ei ollut käsikirjoitus. Se oli yksi jakso ja se oli siinä.
Mutta siihen tämä päättyi. Sitten se ohjelma oli jatkunut jo aiemmin. Se oli tehnyt jo monta jaksoa, mutta tähän se liiskettiin pisteellä.
Ville Jokinen, se taisi olla se Raimun kaveri.
Ja mä sain kenkää sitten mulle.
Mutta siinä on just näin, että heillä on intoa tehdä hyväksenne, mutta ei oikeaa. Vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväkseen. Sä et suostunut olemaan heidän hyväksi käytettynä. Sä käytit lehtimiehen tiukkaa moraalia, totuus julki. Ja sitten tuli fudut.
Mutta niinhän se on, kato.
Raamattu kävi koteen.
Miten se Trumpikin kehu tuolla, kun ne nauhoitteli salaa niitä se juttu, että hän tykkää hississä kouria naisia. Ja ne luulee, kun ne omistaa koko maailmaa, että ne on oikeus tehdä mitä vaan. Se menee niin kuin
valta turmelee. Niin. Oletko sä koskaan, puhuit sä Matinkaan koskaan kahdestaan tästä? Soittiko hän sulle koskaan?
Soitti, mutta eihän hän koskaan tietenkään suostunut. Siis näki just suoraan, ton näki, että hän oli ollut niin kovilla paikoilla tässä yhteiskunnassa. Noussut matalalta ihan duunari.
Sähkömies Oulusta.
Duunari noussut ylös. Joo. Ja jossain alkanut viiraa, että kuvitellut, että ei mikään niin kuin,
hän, normaali koske.
Koko elämä oli jo sellaista, että kaikki tuli ilmatteeksi, koska se oli ollut aina sellaisessa tehtävissä, missä kaikki maksetaan. Kaikki maksetaan, Veikkaus maksaa kaikki.
Valtaturmeli.
Se käytti rahaa Veikkauksen kautta. Veikkaus oli yksi Suomen suurimpia mainostajia. Kaikki suhteet oli auki. Niin ei se enää tajunnut, ei sillä ole enää suhteellisuutta. Se kuvitteli, että se voi tehdä ihmisille mitä vaan käsitellä. Että alaiset oikeastaan, se meni hakemaan, kun tuli uusia alaisia sinne, niin se meni niiden juttu naisalaisiin, niin se meni sanoa, että hän haluaisi tehdä kotiavaimet, että hän voisi tulla teille käymään. Kuvittelen nykyaikana.
Niin.
Ottaa tuo kaksosavaimet, että voisi tulla vieraille, koska vaan.
No ei. Nykyään on otettu jo tuosta, vaan on se ollut järkyttävää aikaa. Tämmöisiä johtajia meillä
mutta silloin se oli ehkä liian aikaisemmassa vaiheessa. Nythän se on tullut miituu aika voimakkaasti.
Mutta sä oot siitä harvinainen toimittaja, että sä oot saanut myllykirje tuolta Koiviston Manulta.
Joo, sekin tuli sieltä.
Sieltä se on kyllä harvinaista, että kovaa oot varpaalle astunut. Koit sä sen ihan, millaisena se tuntui? Otit sä sen niin kunniaosoituksena vai ajattelit sä, että tämä nyt on taas...
Sekä että. Kyllä mä nyt koin, että nyt on tullut tehty jotain ihan
siis pressa kirjoitti sulle.
Joo, tai päätoimittajalle.
Niin, susta.
Joo, joo niin mutta jotenkin tuntuu, että ihan niin kuin tuntuu, että on saanut jotain aikaa. Se oli tavallaan
ei tullut linnaa kutsua.
ei tullut linnaa kutsua. Tyytyvä. Oli kuitenkin pääasia oli tyytyväinen, mutta sitten miettii, että tuleeko millainen soppa tästä taas joutuu. Tämä kuvastaa hyvin, että kun oli yhden jutun tehnyt, niin ja sitten tuli Riita Virkkusen kanssa, ja sitten laitoin Erkolle kirjeen, niin sitten tuli kutsu Sanomien kustannuspäällikön, joka oli päätoimittajakin ylempänä. Sihteeri soitti, että tuppasi tänne kustantajan huoneeseen. Mä menen sinne. Ensimmäiset sanat, kun kustantaja, joka oli siis talon niin kuin ylin Sanomissa lehdessä, sanoi, että mitä nyt taas? Mitä nyt taas? Oli hyvä. Sitten se oli, Erkko oli laittanut sille kirjeen, että se mun kirje, ja Erkko oli määrännyt se tutkimaan sitä mun väitettä, minkä mä olin esittänyt. Niin sitten sen oli pakko käynyt sitä tutkintaa, kun Erkko määräsi sen tutkintaan, mutta eihän se olisi halunnut sitä pitki hampaa tekemään. Mutta se oli tosi, mitä nyt taas? Se on, kun kutsutaan joku pikkupoika, kutsutaan opettaja rehtorihuoneeseen.
Mäkin muistan, kun mut pyydettiin Lapinjärvellä, mistä mä oon kotoisin, niin kunnanjohtaja juttu sille. Sihteeri soitti, että kunnanjohtaja halusi tavata sut. Mulla tuli oikein sellainen olo, että ihan niin kuin vankilassa johtaja hakeasi nyt, vartija hakeasi johtajahuoneesta. Mitäköhän mä nyt oon tehnyt? Arvaa, mikä tuli asia. Se oli lukenut lehdestä, kun mä nuorena pelasin futista. Lovisan Sanomat, kato, teki juttuja meidän peliä. Mä pelasin Lovisan Rianos nelosdivaria ja tein maaleja. Niin kunnanjohtaja oli lukenut, kato siellä, että mä pärjään hyvin futiksissa. Niin, että jos mä rupesin kesällä vetää, kun heillä ei ole varaa palkata nuorisohjaajaa, niin Lapinjärven skideille futiskouluun. Joo, no mä vedin sitten niille ja osa tuli salaa, kun vanhemmat ei olisi halunnut, että tulee mun kouluun, niin osa joutui tulee salaa. Mutta tämmöinen juttu on, että mä tiedän, miltä toi tuntuu, kun esimies hakee puheille.
Hyvä kutsu.
Teillä on vähän yhteistyötä Sipilä Jarkon kanssa tässä kirjassa. Tämä on hengellinen ohjelma ja suurin osa tietenkään ei vedä edes viinaa tässä Radio Day eikä mekään. Sä paljastat täällä yhdessä Sipilän kanssa Erkko mieliviskin, se on Lagavulin. Se on ihan
mitäs
hyvä.
Se on?
En tiedä.
Kallis kottiviski. Niin.
Toi Pele sanoi, että jos ei se ole Sivas Regalia, niin se ei ole viskiä.
Niin, joo. Mutta tämä on ihan hyvä. Mielenkiintoisia juttuja, että jos jotain kiinnostaa.
No.
Kyllä. Mutta kaikenlaista sullekin elämää. Miten hengellisestä puolesta. Sanoit, että sä uskot Jumalaa sun äidin puolelta. Onko teillä ihan pappeja tai tällaisia?
Ei, mutta kyllä mun äidin puolelta niin kaikki on niin aika vahvasti uskovainen suku, että sitä kautta, että on tullut. Ja kyllä on isänkin puolella, mutta enemmän äidin puolelta.
Miten rukoileksi? Milloin onko sun äiti enää elossa?
Ei, hän kuoli 96-vuotiaana.
Oliko se rukoileva ihminen?
Oli.
Se rukoili sun puolesta paljon. Soittiko se sulle koskaan? Ja kertoi jotain Jeesuksesta tai jotain, hänellä oli ilmestystä?
No, joo, kyllä se ei. Kyllä me juteltiin ja tietenkin se oli kovasti uskoa, mutta puhuu aina.
Tyrkyttikö se niin kuin minä late?
Ei se, siis sillä tavalla se ei tyrkyttänyt.
Kuoliko sinä 96 vai 96-vuotiaana?
96-vuotiaana.
No joo.
Okei, melkein 100 vuotta.
Eli tosi sellainen, että ei tyrkyttänyt, koska se tajusi, että se voi kääntyä itseensä vastaan. Jos
niin.
Että jos ellei niin kuin osaa oikein.
Raamattu sanoo, että evankeliumin julistessa pitää olla viakas kuin käärme ja viaton kuin kyyhkynen. Mm. Vähän saa niin kuin vedättääkin.
Suloista suolalla höystettyä. Niin. Sen takia me nyt vähän suolaa tähän laitetaankin. Nyt tulee.
Joo.
Mut säkin rukoilet välillä.
No kyllä, voi sanoa, että mäkin päivittäin.
Mites kun sä oot tehnyt tuollaista rikollistikaa töitä, niin pelottiko sua, että sä saanut uhkailua, että on kädet mennyt ristiin sen tähden?
Ei, mutta sen takia. Kyllä ne yleensä ei niin paljon pelottanut, mutta mut kyllä eniten uhkauksia tuli näiltä talousrikollisista.
Niin.
Mitä ne sanoo, että ne katkaisee sulta tuon duuni?
Tai se on lähinnä siinä uhkailtiin miljoonia
korvausvaatia.
Että sulle tulee nyt 10 miljoonaa korvausvaatia. Niin tulikin, kerran tuli 23 miljoonaa.
Voi, mäkin vaatii sut vaikka miljoonaa.
Mutta se meni vielä, se meni oikeuteen ja ne voitti se 23 miljoonaa alioikeudessa, mutta käräjillä. Mutta sitten se meni hoviin ja siellä me voitettiin 6-0.
Se oli, maksaa.
Se oli niin iso summa, että kun Sanomat pisti sen se rahan syrjää, se pisti sen toisen tilille, se oikeudenpäin jälkeen, niin sitten se kun tuli vuoden lopussa, kerrottiin tilinpäätöstietoa, niin se kerrottiin, tai seuraava vuonna, että Sanomien tulosta heikensi se, että pistettiin 23 miljoonaa tätä oikeudenkäyntiin
syrjään.
Mutta sitten kun tuli, voitettiin ja sanottu, että Sanomien tulosta paransi se, että saatiin 23 miljoonaa takaisin.
Omia rahoja.
Joo. Miljoona mies oot sinä siis.
Niin.
Hei, onko sinulla
uhkaukset?
Tätä sinulta ei ole ikinä kysytty.
No niin.
Mitä sukua saat Matti Nykäselle?
No joku on väittänyt, että voi olla, että on jotain sukunäköäkin, mutta en mä tiedä olevan suku, mutta suku on lähinnä tuolta Nykäsestä tuolta itärajan, tuolta Venäjän puolelta enemmän, mutta kyllä siellä sukuhaara on myös tuolla Jyväskylän suunnalla.
Okei.
Joo. Kun Pihja Nykänen nyt valittaa koko ajan lehdessä, kun emme huutokaupassa, kun mä otin tavarat kaupaksi.
Joo, no, mä tiedän. Mä en ole koskaan tavannut. No.
Mites tuleeko Suomeen vielä hyviä rikostoimittajia?
Tulee, kyllä ihan varmasti, joo.
Koulutat sä ketään, jos on tarve?
Oon mä neuvoja antanut ja oon mä käynyt joskus esiintymässä jopa. Mä sain silloin porttikiellon Sanomiin silloin, kun mä ja Hesari, kun mä lensin sieltä ulos, niin se kesti muutama vuoden. Sitten tuli kutsu, että voisinko mä pitää niille pienen kurssi tai tulla
esiintymään. Oletko sä tämmöinen, saanko mä kysyä, minä vuonna sä oot syntynyt?
53.
No, oletko sä tämmöinen vähän ensimmäinen mohikaani näissä hommissa Suomessa sitten?
Täällä tuolla.
Miten tämä Hannes Markkula? Hän on
Hannes näkö... oli, aloitti aikaisemmin. Hän oli, aloitti jo 50-luvun lopulla ja jatkoi tosi kauan. Ja sitten kun mä tulin, niin siellä oli sellainen kuin Martti Backman ja oikeustoimittaja ja Antti Penttinen. Että kyllä siellä, kyllä siitä oli mua Numminen Juha oli, että teki aika paljon rikostoimittajia juttuja.
Toi Hannes Markkula teki semmoisen tempun, kun se mun auto räjähti siellä Karakalliossa silloin 2001.
Kamakalliossa
talvella. Ja niin sitten Hannes Markkula laittoi, oliko se nyt Ilta-Sanomata, missä se oli toimittaja, että vaimon auto Honda rekisterinumero CAC oli koskemattomana paikka parkkiin. Mä soitin sille, että oli sulle niinku järkeä laittaa sen vaimon auton rekkari tuonne lehteen, että kiitti vaan. No kato, kun mä en 60-luvulla tehnyt näitä hommia, niin näin on aina laitettu näin.
Aika oli vähän ajan
niin, että niin kuin sit, kun pommilla yritetty murhata, niin sitten laittaa vielä vaimon auton rekkari niin lehteen. Ei yhtään niin ajatellut siinä kohtaa.
Mennään, se kertoo, että niin. Mä oon muuttunut siinä. Tapahtui aika iso muutos 50-60.
Niin. Tunnetaan myös Ugi Kukkamaa. On tämmöinen aikanaan legendaarinen rosvojarikollinen. Ja sä oot hänestä tehnyt paljon dokumenttia, tai siis se vähän, mitä nyt hän on antanut. Sulla olisi paljon matskua. Aiot sen julkaista joskus.
Toivottavasti niitä jotain saisi. Meillä on niin kuin nauhoituksia ja kuvattua matskua sen haastatteluun. Varmaan yhteen dokumenttiin ihan hyvin.
Sitä varmaan odotetaan. Nythän on tämmöinen buumi, että
niin, crime tai myy aika hyvin. Että mitä katsoo,
miltä tämä susta vaikuttaa? Niin kun Latesta on kirjaa ja kaikki gangsterit on nykyään.
No se on aika äkkiä tullut. Se tuli, niin kuin kerroin, että mä oon tehnyt rikosjuttua, mutta silloin mun eka rikosfaktakirja oli poliisista kertoo, huumekyttä. Se kertoi sellaista vanhan liiton poliisista.
Nortista,
joo. Niin, ja sellaisen, mutta sitten nämä ekat. Rööperi oli ehkä sitten kanssa sellainen joku pääavaus kanssa. Mutta sitten tuli Lönnqvistin Marko.
Lönnqvist oli eka tämmöinen henkilökohtainen.
Tämän uuden ajan.
Se tuli julkisuuteen. Niin onhan siellä ollut aikaisemmin niitä sellaista vankia ei ole. Ja tämän tyyppisiä Volvo-markkaisesta.
Ja Lepajoen höpötykset, kun se väitti, että se on vetänyt mua turpaan nyt siinä toisessa kirjassa. Totuus oli se, että hän lähti siitä huoneesta pyörätyneenä melkein, että mä vaan viitin noita ruveta mitään vastakirjoittelemaan. silleen, että ryssät on aina valehdella, ne on ajettu aina pois tästä maasta. Että,
kyllä.
Että se jotain höpöttyä. Mä vittin lukea, mulle vaan sanottiin, että siinä on jotain, että se oli maa vetänyt.
Mä luin, se oli, mä oltiin sama kirjamessuun samassa niin tilaisuudessa. Juteltiin
sinusta. Joo, se väitti, että se on hakannut mut syrkässä.
Aika heikolla eväillä. Sä oot kuitenkin
me voidaan merkeä laittaa Sööbärille yhteen, pannaan tuota Kingsilta jäähalliin ja Suomi-Viro maaottelu pystyy.
Joo, ja sinne tuo Harri Nykänen voi tulla selostajaksi, niin, eikö? No. Otatko paikan just?
Höyryä. Höyry taisi kuolla. Onko Höyry hengissä? Raimo Höyry Häyrynen.
En tiedä.
Mä käyn ole sata varmaan, vai onko se...
No, tuomari, jos kuuntelee, niin
terveisiä. Se on hiljentynyt.
Tuomariksi.
No. Se on hiljentynyt. Mutta no niin, on ollut mielenkiintoista, olisi kyllä tarinaa, mutta joo, käykää lainaamassa Harrin kirjoja, löytyy siellä 40 kirjastoista, tai sitten haette ostotteja. Tämä on hyvä. Tämä Erko Renkinä suosittelen kaikille.
Mutta kun tämä on hengellinen ohjelma, niin Alilla on tapana, ja hyvä tapa onkin, niin tähän loppuun aina syntisen rukous jossain vuorossa heittää, niin sitten me lähdetään tästä kesälomille.
Joo, niin tässä lopussa annetaan mahdollisuus ihmisille tulla uskoon. Ja se on tärkeä asia. Oli sitten ryöväri tai tämmöinen tavallinen ihminen, niin Jumalan armo saisi koskettaa. Rukoile perässä sinä kuuli. Jeesus, minä tahdon tänään elämäni muutoksen ja vain sinä annat sen. Anna anteeksi minun syntin ja puhdista pyhällä verelläsi. Anna minun syntyä uudesti ylhäältä. Avaa minun silmäni ja anna minun elämääni uusi sävel ja auta, että pääsen irti vanhasta ja uuteen elämään. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä, ylistä Jeesuksen nimessä. Jeesuksen verran sinun syntisi anteeksi ja saat kokea rauhan ja rakkauden ja sinulta otetaan taakat ja murheet pois. Aamen. Onko Harrilla ja Latella tähän loppuun vielä kuulijoille jotain?
Ei mulla mitään kummempaa sanoa. Ihan hienoa se kunnon rukoilu. Mä itse olen huono rukoille ääneen. Kyllä mä, niin kuin, koska mä, jos mä alan rukoille ääneen tai Espoo sanoo jotain tällaista niin kuin kutsuu Jumalaa nimeltä, niin mulla tulee väkisin sellainen, niin kuin, joku, mä en tiedä, sellainen, mä tunnen itteni vähän liian hurskaaksi.
Joo.
Niin se jotenkin kääntyy. Mieluummin mä oon sit hiljaa. Ja
sydämessä rukoilla.
Mieluummin niin, että mä tunnen että liian hurskaaksi tähän ruumiiseen ja tähän elämään ja näihin tekoihin, jota mä niin koen, ihan, että se ei ole taas ihan rehellistä.
Mä lähetän sinne Viroon Oleksille terveisiä, että ei me ole mitään nyrkkeilijä. Me ollaan ihan vanoja.
Ei nyrkkeilijä.
Ei väkivaltaa muuten. Kaikkea hyvää vaan Oleksille ja joo. Jokaisella on oikeus kirjoittaa omat kirjansa.
Joo.
Aamen.
Siunausta kaikille.
Kyllä.
Moi.
X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.